Вітання усім, триває ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про наслідки для російських підприємців і російської економіки успішних атак від Збройних сил України. Іван Ууз, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень та кандидат економічних наук, уже з нами на зв'язку. Мої вітання.
Вітаю вас, пані Євгенія, і вітаю всіх, хто нас слухає по радіо і дивиться на YouTube-каналі Радіо НВ.
Дякуємо, що змогли долучитися. Отже, логістичний колапс охопив російський маркетплейс Wildberries після серії масованих ударів українських дронів, які вже вивели з ладу 10% інфраструктури компанії, і відомо, що загальна площа постраждалих комплексів сягнула понад 550 тисяч квадратних метрів. Це, правда, фантастичні цифри. Скажіть, будь ласка, наскільки виявляється та вплив оцього величезного такого монстра, та оцих Wildberries, має вплив безпосередньо загалом на, по суті, та і економіку російську в тому числі?
Дивіться, пані Євгенія, якщо ми беремо виручку Wildberries, то це приблизно 2% ВВП Росії. Тобто ось вам, будь ласка, частка Wildberries в їх економіці, тобто це 2%, і це, ну, враховуючи, що держава переважно живе за рахунок вуглеводнів, нафтогазових доходів, металів, а тут бачимо, що ось вам бізнес, який також створює великі грошові потоки, 2%, це значна річ, і фактично тут, коли ми говоримо про те, що вражено, слід зазначати, що, наприклад, зараз ми це робимо станом на вечір 26 липня, чому? Тому що до кінця липня, я думаю, що ця цифра буде більша. Тому що зараз практично кожного дня ми чуємо про те, що атакований той чи інший об'єкт пов'язаний з Wildberries. Ну, нагадаю слухачам, це крупніший, найбільший product placement в Росії, він не єдиний, там є Озон, є інше, але все ж таки найбільше є Wildberries. І фактично це те, що торкнеться багатьох громадян Росії. Хтось має бізнеси, хтось купує ці товари, хтось передає ці товари через цю систему. Тобто фактично це дійсно, коли говоримо, що треба зробити так, щоб кожен росіянин хотів, щоб врешті-решт була заморозка війни і мир, ось вам, будь ласка, це, якби це, можливо, цинічно не звучало, але це найкращий варіант. Тому що саме через подібні дії, як показує практика, як показують заяви багатьох росіян, які є зараз в мережі інтернет, кількість тих, хто бажає зупинки негайної, причому війни, вона стрімко зростає. Тому що, знаєте, є таке поняття війна метрополії колоній. Коли Велика Британія воювала в багатьох частинах світу, в столиці в Лондоні на це не звертало увагу, тому що це було далеко. Війна не торкалась Лондона. І Росія думала, що це буде ось ця війна метрополії колонії, що війна буде десь далека. І що на п'ятому році війни всі бачать, що війна практично приходить в кожне місто Росії. Вже, ну, Омський НПЗ, яке було вражено, якщо врахувати, що дрони летіли не по прямій, а там обходили російську протиповітряну систему, систему протиповітряної оборони, то це 3000 кілометрів десь. Тобто зрозуміло, що Україна може дістати те, що нам потрібно, на відстані 3000, а далі, знову ж таки, ми також не зупиняємось в розробці цих дронів. Так що тут дійсно удар, знаєте, я б його навіть не казав, що це суто економіка. Це і психологія, це і, ну, безумовно, економічні втрати, і це військова складова також. Знаєте, спеціально питав у штучного інтелекту, що оціни значення Wildberries для російської економіки по 10-бальній системі в цивільній і військовій сферах. Так ось відповідь штучного інтелекту: цивільна сфера від 8 до 9 з 10 балів, а по, власне, військовим там від 3 до 5. Але все рівно ми розуміємо, що є певне відношення, так що і давайте не забувати, що Wildberries грає свою роль як інший product placement Росії в оминанні санкцій. Багато чого саме через мережі product placement в Росію приходить з того, що не повинно бути через санкції. Отже, це серед іншого ще й удар по санкціям. Так що подивимося, як то кажуть, якою буде статистика хоча б до кінця липня. Ну а далі подивимось взагалі загальний ефект для економіки, тому що проблеми там і так є. У України є проблема, у нас є партнери, у Росії цих партнерів нема. І судячи з, давайте так, прямої заяви президента Казахстана Токаєва Путіну, що треба зупиняти і причому заморожувати війну, є таке відчуття, що це був привіт від Китаю, отже і Китай практично натякає, що допомагати не буде. А отже, як то кажуть, заморожити, бо втратити ще й тих, хто з вами зберігає гарні стосунки.
Та на підтвердження ваших слів про внесок у воєнну економіку російську цього маркетплейсу, видання Moscow Times писало, що вони видалили, хоча в них був розділ «Все для СВО», а от під цим тегом у них там було понад 200 тисяч товарів, однак зараз до сих пір лишається продукція військового призначення в продажі, тобто там бронежилети, захисні шоломи, є в певних там розділах спорт, можна там навіть якісь комплектуючі для дронів знайти. Ну, тобто, я думаю, що ми можемо, знаєте, навіть, ну, я так суб'єктивно, напевно, можу собі дозволити сказати, що це цілком, зважаючи на цю інформацію, закономірна для нас воєнна ціль. Пане Іване, хочу запитати про пальне, як і кризу з пальним, яка така наразі вже, знаєте, константна така проблема для російської економіки. Все ж таки, знаємо, що вони продовжили заборону на експорт бензину до кінця року, що Росія там вже і закупила в Індії бензин, вироблений з власної нафти. Ну і попри всі ці повідомлення, я так розумію, що вже і глава Центробанку РФ визнає, що це подорожчання пального вже впливає на зростання інфляції в Росії. Що про це можна сказати?
Ну, безумовно, знаєте, була певна інтрига цієї п'ятниці, що буде робити Центробанк з ключовою ставкою. Ну, врешті-решт, політичний тиск на керівництво Центрального банку, він мав результат. А Центральний банк Росії знизив ключову ставку. Нагадаю глядачам і слухачам, що ключова ставка – це ставка рефінансування, тобто гроші, відсоток, під які гроші даються приватним банкам. Тобто, коли банки отримують ці гроші з Центрального банку, вони під трохи вищий відсоток можуть давати кредити, щоб займатися своєю діяльністю. Так ось було 14,25, скоротили до 14. І тут нагадаю історію попередню, коли було 14,5, і відбулося це було в червні до 14,25. Багато хто казав, що це рішення мало значно негативніший вплив на індекс московської біржі, ніж удар по капотні, який відбувся в той самий період в червні. Тобто, фактично, цим рішенням Центральний банк Росії дає зрозуміти, що, слухайте, ми не бачимо підстав для зниження ключової ставки. Те, що ми її знижуємо на 0,25, це радше тому, що Путін просить, влада Росії просить, ось, як то кажуть, візьміть і відв'яжіться. Тому що для російської економіки, за оцінкою Шохіна, це очільник Російського Союзу промисловців та підприємців, треба, щоб було 7-8, а там 14. Так що дійсно, зараз одна з причин, чому, власне, говорять, що не можна опускати ключову ставку, це ситуація з пальним, а саме зростання цін на нього. І тут, дивіться, тут, власне, і те, що ціни ростуть, при тому, що в Росії взагалі-то влада, вона прагне зробити, щоб це не був неконтрольоване зростання цін. Там офіційна статистика 76 рублів за літр 92-го бензину, при тому, що він продається десь по 100 рублів за літр. І це, якщо знаєте, тому що в Криму, наприклад, там, здається, вже за 300, 300 40 чи 60 навіть такі цифри. Тобто зрозуміло, що ціна шалена, плюс знов ж таки, частково ціни не зростають на бензин в Росії. Чому? Тому що працює демпфер, тобто доплата з бюджету держави реалізаторам пального за те, щоб вони не підвищували ціни. І таке, скоріш за все, буде до кінця вересня, там вибори у них. Але з іншої сторони, слід розуміти, що коли державний бюджет дає гроші на те, щоб ціни не зростали, це значить, що дефіцит бюджету зростає. Якщо на 1 липня він був 5,7 трильйонів, то знаєте, щось мені підказує, що коли ми побачимо цифру на 1 серпня, попри те, що формально у них навіть скоротився, дефіцит було 6 на 1 червня і 5,7 на 1 липня, але щось підказує, що зараз він поверне це до зростання, тому що, по-перше, і витрачають гроші. Але тут же ще один момент, те, про що ви зазначили, що Росія продовжила заборону на експорт окремих нафтопродуктів. Для розуміння, що таке експорт нафтопродуктів, це 39 мільярдів доларів у 2025 році. Єдине, що Росія ці цифри не дає, ця цифра порахована по так званій дзеркальній статистиці, коли ми дивимося, що хто купував у Росії з її партнерів, і, як то кажуть, отримуємо цю цифру для того, щоб розуміння, що власне Росія, наскільки Росія продавала, за минулого року було 39 мільярдів. Ну, до початку повномасштабної війни це було 75 мільярдів, для розуміння. І що вони заробляли до, що заробили в минулому році, і що можуть не заробити в цьому через це рішення. А це, знову ж таки, тиск на бюджет Росії. Тобто, зараз Росія витрачає кошти на ті статті, по яким вона заробляла. Причому це основна, один з основних, добре, статей, одна з основних статей заробітку Росії, а в вуглеводні, ось бачимо, що тут треба витрачати. А в окремих суб'єктах Російської Федерації, ну, буду цитувати ізраїльського військового журналіста Сергія Ослендера, в Хаварівському краї, і Приморський край взагалі, ось весь цей регіон, йому сказали, що тут нема російського пального взагалі, там все пальне, яке там є, це китайське. Тобто Китай вже контролює ринок пального. І причому звідки у Китаї пальне? Тому що він купує Росії нафту. Причому купує її з дисконтом, тобто зі знижкою. А щось мені підказує, що вони продають без дисконту. І те, що знову ж таки, те, про що казав, не відбулося зростання цін, тому що бюджет доплачує, але знову ж таки вічно це доплачувати неможливо. Там золото вони продають в великих обсягах, і воно також не вічне. Тому ну я розумію, що глядачів і слухачів завжди питання: так коли ж нарешті там будуть проблеми? Ну я, на жаль, ніхто навряд чи ніхто не наважиться сказати точну дату, але те, що цей момент наближається, це факт.
В контексті того, як ми наближаємось за рахунок ще й підтримки наших партнерів, колапс Росії, зокрема, економічний, слід згадати про черговий пакет санкцій, які доволі, як на мене, потужні. 21-й пакет ухвалений 23 липня. І багато є про що там говорити, але я би почала, оскільки ми говоримо про нафту, пальне, якраз про замороження стелі цін на нафту на рівні 44,7 долара за барель на найближчий рік. Довго билися загалом над ще меншою цифрою. Маємо цю цифру. Який це матиме ефект?
Ну, дивіться, безумовно, був ризик, що якщо б не було зміни цього механізму, то за чинними правилами, нагадую, які, до речі, підкоригувались під час цього року, а у них формула, що середня ціна за півроку мінус 15%. Тут я порахував, що добре, січень, лютий ціни не були такі високі, а там починається 28 лютого операція проти Ірану, блокування Ормузької протоки, зростають ціни, і фактично зараз, якби вони б там на піці були 119,6, але в середньому було 110, мінус оці два перші місяці, і в червні також ціни пішли вниз. Грубо кажучи, ціна була б 100, середня мінус 15%, це 85 доларів була б стеля. І казали, що треба відмовитись від цього, тому дійсно вирішили не використовувати цю формулу. Що це значить для Росії? Російський бюджет на цей рік зроблений з цифрою 59 доларів за барель. Тобто офіційно Росія може продавати нафту по ціні відповідно давайте 45 округлимо. Виходить так, що недозароблятиме. Це не значить, що Росія не зможе продавати нафту дорожче. Для цього Росія використовує тіньовий флот. Тому важливо, щоб постійно була, по-перше, розширення списку човнів цього танкерів тіньового флоту. А по-друге, щоб були, знаєте, є таке гарне слово, enforcement, тобто контроль за виконанням санкцій. І причому це не в сенсі, що якщо там якийсь танкер зайде в територіальні води, то його можна затримати. Якщо він пропливає повз країну, то з ним нічого робити не можна. Треба робити те, що робили американці, коли тиснули на Венесуелу ще на початку цього року, коли в будь-якій точці світу зупиняли ці танкери. Причому, знаєте, оскільки, як на мене, трошки помилковий термін російський тіньовий флот, тому що, як на мене, цей флот він загальносвітовий і він допомагає під санкційним режимом у перевезенні товарів, які заборонені. Будь-то Росія, Венесуела, Іран, інші, Північна Корея. І от зараз виходить, що коли США почали здійснювати операції по затримці фізичні цих танкерів в будь-якій точці світу, незалежно, які там територіальні води чи води Світового океану, то якось цей удар був помітний. То саме зараз треба робити Європі. Тобто, дійсно, ми дякуємо, що було прийнято 21-й пакет, але оскільки почалась робота на 22-м, то, як на мене, слід прописувати більш жорсткі, скажімо так, механізми контролю за цими танкерами тіньового флоту, а саме процедури їх затримки. Щоб не було так, що не прописано це, їх треба відпустити там за, грубо кажучи, 2 дні після затримки. Треба, щоб там місяць перевірка всіх моментів. Вже, до речі, правильне рішення, яке прийняли країни ЄС, що дозволяють реалізувати
захоплене та захоплену нафту, по суті.
Захоплену нафту, це дуже правильно. Тобто це єдине прописати, щоб юридично не було підстав звинувачувати ці країни в порушенні прав власності, щоб це було абсолютно законно. А взагалі, по великому рахунку, згадую Рональда Рейгана, який дуже гарно пожартував перед виборами, коли йшов на другий термін. Він не знав, що його записують, і він сказав, що я підписав закон, який проголошує Росію поза законом. Ну, тоді Радянський Союз ще був, але що цікаво, він сказав саме Раша, тобто Росія. Ось треба, щоб йшли юристи до того, щоб просто визнати, що Росія через всі злочини чи порушення правил, які вона здійснила за всі роки, навіть давайте за... можливо, Грузії візьмемо 2008 рік, тобто до початку війни в Україні, що просто її, на неї не поширювалися чинені в світі права, і тоді відстоювати їх буде неможливо.
Є важливий момент, який попрошу вас відкоментувати в цьому пакеті санкцій. Вперше запровадили можливість повністю забороняти криптовалютні послуги з певної третьої країни. І в прес-релізі там сказано, що це новий інструмент дозволить забороняти будь-які транзакції між операторами ЄС і криптопровайдерами, яких Росія використовує для обходу санкцій. Реально, криптовалюта, давно вже про це говорять, як один з способів обходити санкції. Як оцінюєте цей інструмент?
Ну, це важливо, тому що розумієте, криптовалюта це нове слово. Це знаєте, як дрони змінили хід війни, теорію навіть ведення війни. Так само криптовалюта вона змінила правила поведінки на фінансовому ринку. Тому що раніше, коли були фіатні валюти, тобто валюти, які випускають держави, це можна було якось контролювати. Зараз поява криптовалют дає можливість безконтрольного обміну коштами. Тому знаєте, по великому рахунку. Я розумію, що дуже багато є людей, які зараз захоплюються криптовалютами. Треба, щоб ці речі дуже сильно, якщо б не заборонили, то принаймні гарно контролювали. Тому що насамперед я в ринку криптовалют бачаю можливості для оминання санкцій, можливості для оминання певного контролю органами фінансового, які відповідають за моніторинг фінансового сектору, щоб якось обминати ці речі. Тому тут треба робити більш жорсткіше регулювання. Добре, що ЄС цим зайнявся. Подивимось, наскільки це матиме ефект, але повторюсь, оскільки це нове слово в світі фінансів, то треба, як то кажуть, відповідати новим течіям, новим змінам і підкориговувати тиск на Росію під наявні зміни, щоб і в цьому питанні Росія не могла скажімо так, краще себе почувати, можливості обходження санкцій, плюс знову ж таки ставитися з додатковою, скажімо так, підозрою до всього, що до всіх криптовалют, які так чи інакше або йдуть, або навпаки направляються до Росії, для того, щоб і в цьому плані також створити додаткові проблеми.
Пане Іване, дякую вам. Дякую. Насправді, якщо говорити про цей 21-й пакет, там багато є важливих і цікавих новацій, скажімо так. Я, зокрема, звертала увагу, що щодо алмазної сфери, на якій Росія теж заробляє, там ми побачили такі певні зрушення, бо там, правда, дуже довго не чіпали цю частину заробітків російських. Але та це можливо для майбутньої ще розмови. Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень та кандидат економічних наук, був з нами на зв'язку. І ми говорили про просто феноменальні, як на мене, удари, та таке частина такої, очевидно, стратегії, по суті, вибивання оцих складів величезного російського маркетплейсу Wildberries, які так чи інакше, як ми почули, приносить 2% від ВВП, в російський ВВП. І це, правда, матиме вплив на російську воєнну економіку, те, що українські дрони вибивають цей маркетплейс. Але це не єдина сфера, де ми успішно працюємо. Я зараз кажу глобально про сили оборони. І тому ми зі свого боку мусимо їх підтримувати. І так будемо наближати разом нашу перемогу. Для вас працювала ці 2 години Євгенія Гончарук. Буду прощатися. Слава Україні!